У эфиры перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Той, хто ўпершыню назіраў, як на мінулым тыдні Менск і Масква абменьваліся ўзаемнымі папрокамі, вінавачаннямі і крыўдамі, мог падумаць, што адносіны паміж сабой высвятляюць недаўнія саюзнікі і сябры, а зацятыя ворагі і нядобразычліўцы, якія падазраюць адзін аднаго у самых чорных намерах. На тэму чарговых беларуска-расійскіх гандлёвых і палітычных супярэчнасцяў ліст нашага слухача Александра Мельніка з Менску, з якога і пачну сённяшнюю размову. Спадар Мельнік піша: «Даводзіцца прызнаць, што Лукашэнка абараняе нацыянальныя інтарэсы Беларусі, як і належыць прэзідэнту незалежнай дзяржавы. Яшчэ невядома, як у такой сітуацыі паводзілі б сябе нашы апазіцыянеры Лябедзька, Казулін, Пазняк ды іншыя. А Лукашэнку Масква прыгнуць не можа. Яна яго і так, і гэтак, а ён цвёрды як камень. Цяпер вось Крэмль распачаў малочную вайну, прыніжаюць як толькі могуць. А дзеянні Лукашэнкі ў адказ дастойныя. На саміт АДКБ ў Маскву ехаць адмовіўся, мытнікаў на беларуска-расійскую мяжу выставіў. І беларусы яго разумеюць і падтрымліваюць. Нават такія, як я, хто заўсёды выступаў за незалежнасць Беларусі, супраць любых саюзаў з Расіяй. Думаю, Лукашэнка ўвойдзе ў нашу нацыянальную гісторыю як першы прэзідэнт, які мужна супрацьстаяў усім замахам агрэсіўных суседзяў на незалежнасць беларускай дзяржавы», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Мельнік з Менску. У гісторыі спадар Мельнік застанецца і іншае, як у сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў ад Александра Лукашэнкі адна за адной сыходзілі ініцыятывы як мага больш цеснага аб'яднання з Расіяй. Спачатку стварылі супольнасць, потым саюз і ўрэшце саюзную дзяржаву. Справа шпарка пасоўвалася да саюзнай канстытуцыі, саюзных выбараў, а ў перспектыве і да пасады саюзнага прэзідэнта. І калі б састарэлы Барыс Ельцын, адыходзячы, задаволіў палітычныя амбіцыі Александра Лукашэнкі, калі б сваім пераемнікам ён не прызначыў маладога і амбітнага Владзіміра Пуціна, хто ведае, што было б зараз з Беларуссю і яе незалежнасцю. Пра тое, чаму канфлікты паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам на ўсім працягу прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі перыядычна паўтараюцца, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша: «Што наша краіна з прыходам да ўлады Лукашэнкі будзе перманентна канфліктаваць з суседзямі, і не толькі з суседзямі, можна было прадбачыць яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 94 году. Сама біяграфія Лукашэнкі давала падставу падазраваць сварлівы і няўжыўчывы характар кандыдата ў прэзідэнты. Мяркуйце самі, за нейкі дзясятак год пасля вучобы і службы ў войску Рыгоравіч змяніў цэлы шэраг працоўных месцаў. Быў ён і камсамольскім сакратаром у гархарчгандлі, і сакратаром раённай арганізацыі «Веды», і ротным замполітам, і намеснікам старшыні калгасу, і намеснікам дырэктара камбіната будматэрыялаў, і калгасным партыйным сакратаром. У выніку за 10 год аніякага прагрэсу ў кар'еры. Тут шараговаму выбарніку трэба было задумацца і пралічыць прынамсі тры магчымыя варыянты. Будучы прэзідэнт, першае, нікуды не варты спецыяліст, другое, мае канфліктны характар, што несумяшчальна з пасадай прэзідэнта, трэцяе, не шанцуе чалавеку. Пазней жонка прэзідэнта Галіна Радзівонавна казала, што ейны Саша нідзе больш за 2 гады не затрымліваўся. Паколькі мы выбіралі не шкарпэткі ў шапіку, а прэзідэнта, то асабіста я адрынуў гэтую кандыдатуру адразу. Калі ж спрабаваў давесці свой пункт гледжання да катэгарычных прыхільнікаў прэзідэнта, то ў адказ пачуў, што першае, я вораг народу, другое, мяне трэба расстраляць, трэцяе, мяне трэба павесіць. І вось мы маем тое, што маем. Няцяжка спрагназаваць, што канфлікты паміж Беларуссю і краінамі, з якімі мы маем дачыненні, былі, ёсць і будуць, пакуль улада ў Рыгоравіча. Да нафтавай, газавай, малочнай войнаў дададуцца бульбяныя, агурочныя, тэлевізарныя, аўтамабільныя, кілбасныя, да яшчэ хто ведае якія. Адна з найбольш верагодных, а часам і самых важкіх прычын палягае ў тым, што Лукашэнка не жадае ці не ўмее выконваць элементарныя этычныя нормы, прынятыя ў міжнародных адносінах, у дыпламатычным асяроддзі. Ён дазваляе сабе не проста непрымальныя, нават вульгарныя выразы ў ацэнках не толькі вышэйшых асобаў, але часам і народаў іншых дзяржаваў. Але, як адзначыў сёння адзін са слухачоў Радыё Свабода, за базар трэба адказваць. Гэта кліжыць наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. Малочная война, як вядома, працягвалася нядоўга. Пасля тыднёвага абмену ўзаемнымі прэтэнзіямі і папрокамі беларускіх перамоўшчыкаў у Маскве ўсё ж прынялі, дакументы падпісалі і дарогу перад малакавозамі разблякавалі. Але ў той жа дзень навальнічныя грымоты пачуліся з іншага боку. Расійскі «Газпром» палічыў, што беларускія спажыўцы не цалкам разлічваюцца за спажыты газ. Доўг з пачатку году нібыта склаў ужо больш як 230 мільёнаў даляраў. Беларускія газавікі такія разлікі лічаць памылковымі, а доўг не прызнаюць. Так што абрысы новай эканамічнай сваркі ўжо выразна пазначыліся. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Наш слухач Миколай Кернажицкі са Слуцку распавёў пра цікавы прыклад таго, як мясцовыя чыноўнікі займаюцца ўдасканаленнем гістарычных тапонімаў. У сваім лісе на свабоду спадар Миколай піша: «Перад прыездам у Слуцк прэзідэнта нехта з раённых чыноўнікаў выявіў надзвычайную пільнасць. Справа ў тым, што на 15-м кіламетры Менскай шашы яшчэ нядаўна можна было бачыць указальнік «Вынісцы». Гэта назва вёскі, якую ў 19-м стагоддзі заснавалі беларусы-каталікі, што прыехалі сюды з-пад Баранавічаў. Ім далі за вёскай не самыя лепшыя надзелы зямлі, вынеслі. Адсюль і назва новага паселішча. І вось нейкаму пільнаму чыноўніку, відаць, падалося, што гэтая назва не надта мілагучная, можа не спадабацца прэзідэнту. І далі з раёну ў сельвыканкам каманду склікаць сход вяскоўцаў і замяніць назву. Са 170 двароў сабралі чалавек 40-50. І вось такой, так бы мовіць, большасцю галасоў далі вёсцы новую назву – «Вынішчы», зусім не падумаўшы, які сэнс мае гэта слова ў беларускай мове. У вайну у партызанскай газеце «Народны мсцівец», што выходзіла ў лясах на Любаншчыне, былі артыкулы з загалоўкамі «Вынішчым фашысцкіх акупантаў». Сам чытаў іх хлапчуком. Дзеля паказухі сённяшнія ўладныя паслугачы нярэдка забываюць і мову родную, і здаровы народны сэнс, напісаў у сваім лісце на свабоду Миколай Кернажицкі са Слуцку. Сапраўды, зусім не там, дзе варта было б шчыруюць ахвотнікі да змены тапонімаў. Колькі на Беларусі, у тым ліку і на Слуцчыне, камуністычных назваў вёсак, мястэчак, вуліц, звязаных з імёнамі бальшавіцкіх правадыроў ды сімбаляў эпохі сацыялізму. І амаль за кожнай з іх амаль забытая гістарычная назва, якая рана ці позна павінна быць вернута на мапу Беларусі. Але на імёны Леніна, Калініна, Дзяржынскага чыноўнікі пабойваюцца замахвацца і сёння, праз 20 год пасля краху камунізму. Хаця мала хто з мясцовых людзей быў бы супраць вяртання спрадвечных назваў. Даўні сябар свабоды Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на тэлефанаванне адной слухачкі, якая неўзабаве пасля конкурсу песні «Еўрабачанне» крытычна выказалася на адрас пераможца Александра Рывака. Маўляў, што вы носіцеся з ім, які ж ён беларус, калі жыве ў Нарвегіі. Спадар Ілля з гэтай нагоды піша: «Такое меркаванне пра беларусаў, якія з розных прычынаў апынуліся далёка за межамі радзімы, досыць распаўсюджанае. Прынамсі, мне даводзілася чуць падобнае нават ад свядомых беларусаў. На адной сустрэчы з нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыяй, дзе зайшла размова пра гэта, я нагадаў, што Беларусь, не будучы марской дзяржавай, дала свету 62 адміралаў, але мы, на жаль, не ведаем ніводнага прозвішча. У адказ прагучала: «Якія ж яны беларусы? Яны манкурты». Крыўдна было пачуць такое ад быццам бы адукаванага чалавека, які мае вучоную ступень. Лічу, што такія меркаванні шкодныя. Чаму мы павінны адмаўляцца ад сваіх суайчыннікаў? Наадварот, мы павінны ганарыцца такімі асобамі, як, напрыклад, расійскі акцёр Алег Янкоўскі, які, на жаль, нядаўна пайшоў з жыцця, светлая яму памяць. Як можна адмаўляцца ад сусветна вядомага вучонага Барыса Кіта, які жыў у ЗША, а цяпер жыве ў Нямеччыне? А касманаўты, Кавалёнак, Клімук, Церашкова, пералічыць усіх проста немагчыма», напісаў у сваім лісе на свабоду Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, спадар Копыл, тыя дзяржавы, якія дбаюць пра ўласны імідж у свеце, не толькі не выракаюцца сваіх суайчыннікаў, што з розных прычынаў апынуліся за межамі бацькаўшчыны, а наадварот, рознымі спосабамі падтрымліваюць іх, заахвочваюць да ўдзелу ў разнастайных праектах, фінансуюць культурніцкія і зямляцкія арганізацыі. Напрыклад, урад Польшчы за кошт уласнага бюджэту утрымлівае шэраг польскіх школ, газет, культурных інстытуцыяў у розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Актыўна падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў і іншыя суседнія з Беларусю краіны – Літва, Латвія, Украіна. А вось беларусам замежжа праблематычна нават сабрацца на свой з'езд на радзіме ў Менску. Сёлета, як і раней, арганізатары сутыкнуліся з праблемамі памяшкання. Ім адмовілі каля 20 установ у Менску. І толькі ў самы апошні момант, калі ўжо ішла размова пра верагоднасць правядзення з'езду за мяжой, беларускія ўлады далі дазвол арандаваць залу ў беларускай сталіцы.